А Богу пастыры чалавецтва паразважаў Бенедыкт XVI сёння перад традыцыйнай малітвай анёл панскі. Папа звярнуўся да сабраных перад апостальскім палацам у кастэль Гандольфа вернікаў з заклікам пераадольваць спакусы злога і імкнуцца да самага глыбокага жадання чалавечага сэрца, да жыцця вечнага і супакою, якія можа даць толькі Бог. Таксама Бенедыкт XVI звярнуўся да вернікаў з заклікам аб малітве ў інтэнцыі алімпійскіх гульняў, якія праз некалькі дзён пачнуцца ў Лондане.
Cari fratelli e sorelle, cari fratelli e sorelle, la parola di Dio di questa domenica ci ripropone un tema fondamentale e sempre affascinante della Bibbia. Ci ricorda che Dio è il pastore dell'umanità.
Дарагія браты і сёстры, Слова Божае на гэтую нядзелю прапануе нам фундаментальную і заўсёды прываблівучую біблійную тэму. Нагадвае нам аб тым, што Бог – гэта пастыр чалавецтва. Гэта значыць, што Бог жадае для нас жыцця, хоча весці нас на добрыя пашы, туды, дзе мы зможам насыціцца і адпачнуць. Ён не хоча, каб мы згубіліся і памерлі, але каб дасягнулі мэты нашага шляху, якой з'яўляецца поўня жыцця. Гэтага жадае кожны айцец і маці для сваіх дзяцей – дабра, шчасця, рэалізацыі. У Евангелі Єзус прадстаўляецца нам як пастыр згубленых ягнятак дома Ізраіля. Яго позірк на людзей – гэта позірк пастырскі. Напрыклад, у Евангелі на гэту нядзелю гаворыцца аб тым, што ён, выйшаўшы з чоўна, убачыў мноства людзей, змілаваўся над імі, бо яны былі як авечкі без пастыра, і пачаў іх многаму вучыць. Єзус уцелаўляецца ў добрага пастыра са сваім спосабам прапаведвання і дзеяння, клапотячыся аб хворых і грэшніках, тых, хто згубіўся, каб вывесці іх у надзейнае месца, да міласэрнасці айца.
Tra le pecore perdute che Gesù ha portato in salvo c'è anche una donna di nome Maria, originaria del villaggio di Magdala sul lago di Galilea.
Сярод згубленых авечак, якіх Єзус павёў да збаўлення, была таксама адна жанчына, якую звалі Марыя. Яна паходзіла з Магдалы, возера ў Галілеі, і таму называлася Магдалена. Сёння касцёл адзначае яе літургічны ўспамін. Евангеліст Лука распавядае, што з яе Єзус выгнаў 7 дэманаў. Гэта значыць, збавіў яе ад поўнага падпарадкавання злому. А ў чым заключаецца гэта глыбокае аздараўленне, якое Бог чыніць з дапамогай Єзуса? Яно заключаецца ў сапраўдным, поўным спакоі, плёне прымірэння чалавека самім сабой і з усімі сваімі адносінамі, з Богам, з іншымі, са светам. Сапраўды, злы спрабуе заўсёды разбурыць Божую справу, сеючы падзелы ў сэрцы чалавека, паміж целам і душой, паміж чалавекам і Богам, у міжасабовых, сацыяльных, міжнародных адносінах, у адносінах паміж чалавекам і стварэннем. Злы сее вайну, Бог стварае мір. Як казаў святы Павел, Хрыстус – гэта наш мір, той, які з двух зрабіў адно, сваім целам разбурыўшы мур падзелаў, які іх разлучаў, гэта значыць варожасць. Каб споўніць гэту справу радыкальнага прымірэння, Єзус, добры пастыр, павінен быў стаць ягняткам, ягняткам Божым, які бярэ на сябе грахі свету. Толькі так было магчыма рэалізаваць гэта цудоўнае абяцанне, якое ўтрымліваецца ў псальме. Так, дабрыня і вернасць будуць заўсёды са мной, на працягу ўсіх дзён жыцця майго. Буду жыць яшчэ ў доме Пана на доўгія дні.
Cari amici, queste parole ci fanno vibrare il cuore, perché esprimono il nostro desiderio più profondo. Dicono, cioè, per cui siamo fatti, la vita eterna.
Дарагія сябры, гэтыя словы ўскалыхваюць сэрца, бо выражаюць наша самае глыбокае жаданне. Кажуць аб тым, для чаго мы былі створаны. Аб жыцці. Жыцці вечным. Гэта словы тых, хто як Марыя Магдалена перажыў любоў Бога ва ўласным жыцці і пазнаў сапраўдны спакой. Словы, як ніколі сапраўдныя, якія былі на вуснах панны Марыі, якая ўжо пасялілася назаўсёды на нябесных пашах, куды прывёў яе ягнятка пастыр. Марыя, маці Христа, нашага супакою, маліся за нас.
Dove condotta l'agnello pastore. Maria, madre di Cristo, nostra pace, prega per noi.
Пасля малітвы «Анёл панскі» Бенедыкт XVI нагадаў, што праз некалькі дзён у Лондоне пачнуцца 30-е алімпійскія гульні. Алімпіяда – гэта найбольшая падзея ў спартыўным жыцці, у якой удзельнічаюць атлеты з розных краін свету і носяць у сабе таксама вялікае сімвалічнае значэнне. Таму каталіцкі касцёл глядзіць на яе з асаблівай сімпатыяй і ўвагай, сказаў святы айцец. Ён заклікаў маліцца, каб паводле волі Бога алімпійскія гульні ў Лондоне сталі сапраўдным досведам братэрства паміж народамі на зямлі.